على نبينا محمد ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده. وبعد، متندا مجبغا الله سبحانه وتعالى تمسب السوكسا سانيمرين بكويتي وإنيو نبوة في محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابة بي نابو بنابا نامو بيلا كبرونا مبوي بي السمسا نكتو سورنا كريتوستين كنويتي والله سبحانه وتعالى شاقنا ما سو نكتب شفي كتاب التوحيد الشيخ محمد من عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما تقول الشرح يا مزكروي عبد الرحمن ايتوا فتح المجيد ما تقولكم ليانغو سوكا حديثي يا عبادة بن سامي رضي الله عنه وارضاه من جوبيسي تواكما kigambo kyombaka sallallahu alayhi wa sallam ekigamba nti wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu muhadise yumulimu okukiriza allah tabaraka wa taala omu nokukiriza ombaka muhammadin sallallahu alayhi wa sallam timuduwe irambakawe muhadisi ya ubadatu bin samit era twala bibigambo byabamanyi aba kulembera mukunyonyola ekigambo abduhu wa rasulu wakadhalika no kunyonyola okubeera nti tugobeera ombaka muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mu butuufu bw'okumugoberera kitegeeza ki n'okutwewaza abo الذين يدعون محبة نبي صلى الله عليه وسلم أبغان بانتي بو باغلن يوم بكا عليه الصلاة والسلام وما ذلك وجتوكا اكتيكا منكولا سنة زي ما تباغل كزتيكا منكولا نبامو أوكاني لكو دلكو بيكولا سيشي چوكا نبابيران غبيكارو بيزان وكويكارو بيزان mukuchusa ebigambo bya alayhi salatu wassalam bisobola okukwatagana nabo bye baagala. Omubaka sallallahu alayhi wasallama mukumukkiriza mulimu okubeera nga tukkiriza ebigambo bye yayogera n'okubeera nga ebigambo bye tetukulembeza kigambo kya muntu yenna ku kigambo ky'omutanda omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga bwe twabinyonyola wiki ewedde n'okumugondera mu buli kyonna kye yalagira n'okuleka buli kyonna kye yagaana alayhi salatu wassalaamu n'okugulumiza ebiragiro bye ne byaziyiza. Sheikh yaganti walwaqi'u al-yawm ni chewunyisa embera je tulimu olwalero wa qablahu nolubebeye katonoko mimma yantasibu ila al-ilmi osingana abantu abagamba nti bamanyi min al-qubwat nga bambatukane ku madala gobulamuzi nga qadhi mulamba alamula ku nsonga zeddin والمفتين نابدامو ebibuuzo ebibate bitegeerekese ku nsonga z'obusiraamu nga babiddiramu abantu yagamba osingana nga khilafa dhalika kyebaliko kyawukana n'ebyo nabbi sallallahu alayhi wa sallama byaliko wallahu almusta'an era ky'ova olaba nga emabegakaawo twalaba ekigambo kya Sahal bin Abdullah abaina kitabo nga kino kyennina nusukha eno yennyini kiri ku peji eyana waasa wasembeerayo ddala ekigambo kya Sahal bin Abdullah yagamba alaikum bil athari wassunna abange alaikum bil athari wassunna mwekwate nnyo ku sunna z'omubaka n'obufuwo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naga nti fainni akhafu annahu sayati an qalili zamani kubanze nina okutya mu biseera ebitali byewala wagenda kujja omulembe idha dhakara insanu nabiya sallallahu alaihi wasallam ng'omuntu bwe kamutanda n'ayogera ku nabbi sallallahu alaihi wasallam wal iqtidaa bihi n'okumugoberera fi jamii ahwalihi mu mbeera ze zonna ng'omuntu bw'agamba abantu goberere nabbi bannange mu mbeera ze zonna mu kulya mu kuwasa mu kusoma mu kwambala mu ibadaati mu kutambula yagamba ekiseera kijja nze ntya ekiseera kigenda kujja ng'omuntu bw'agamba bannange tugoberere nabbi mu mbeera ze zonna yagamba kyekiriddirira zammuuhu ng'abantu bonna oyo akyogera ekyo zammuuhu bamuvumirira wanaffaru anhu era ne bamugobako n'abantu oyo mumuveeko oyo yayonooneka oyo kasita yatandika bino ne bino wanaffaru anhu nnaasu ng'abantu bagobako n'abantu oyo takyali mu nsa oyo takyali na mpisa wanaffaru anhu nga bamugobako n'abantu yagamba watabarra'u minhu era nga bamwesambira ddala ne baga nti aa oyo si waffe oyo si waffe wa adhalluuhu wa ahanuuhu era nga bamusiza ddala wansi ne bamukkakkanyiza ddala naye nga bamu nekyo abagambye bigoberera nabbi ekiseera kigenda kujja nga bw'ogamba abantu mugoberere nabbi ebyo byebiddirira wakad hadatha alyawm au waqa alyawm era kyatuuka dda bw'ogamba abantu bannange tugoberere nabbi sallallahu alaihi wasallam abantu bonna bakuddako ne bakukkakkanya ne bakuvuma ne bagamba tolina mpisa ne bagamba tolina hikima ne bagamba olina empaka ne bagamba oyo mumuveeko lwaki olw'okubanga obagambye tukolenga nabbi bwe yakola alaihi salatu wassalam ekiseera kyatuuka dda nga Sahal bwe yakyogera abantu tebakyagala kubagamba bya nabbi nabbi yagamba kino nabbi yagamba kino nabbi yakola bwati wano nabbi yakola wano bwati naye awamu n'ekyo nga nabbi sallallahu alaihi waalihi wasallam yakubirizanga abantu kumpi buli ibaada okubeera nga balina kulaba ye bwakola bwe babakola kubanga bino si byakupangapanga si byakuyiiyayiiya si byakugeta ibaada yonna bulijjo oyagala okukola nabbi yakyogeranga ntatera bwe yaba sola wahatta olaba ne wuzu wuzu yokka yokka nabbi sallallahu alaihi wasallam yatumya amazzi nadda mu maaso ga basahaba nga bonna batunula n'abafuniramu wuzu n'abagamba oluvannyuma man tawadda'a nahwa wudu'i hadha omuntu yenna afuna wuzu ng'eno eyange omugirabe ngifuna abantu baali badde buli omu afuna nga gy'ayagala muntu yayinoonyeza akayanja kakabaka n'agera n'agwamu najja n'asaadu nagamba nfunye wuzu omuntu yayigenze ku ttaapu wali n'ayimirira mu ddumu ne gumufukirira amazzi abatatobye n'ajja n'asaala omuntu yayinoonyeza epipa n'agigwamu n'ajja n'asaala omuntu yayinoonyeza enkuba ng'etonnya n'agenda mu nkuba n'ajja n'asaala naye nabbi yaleeta amazzi n'afuna mu maaso g'abasahaba n'abagamba man tawadda'a nahwa wudu'i hadha omuntu afuna wuzu ng'eno yange omulabe ngifuna n'agenda mu hijja ng'agenda kutandika butandisi kutandika butandisi hijja ezil hulaifa nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatandikira emikolo gya hijja ng'ava e madina yalwawo akaseera basahaba bagamba ekimu ku byamulwisaawo kubanga ye yali hijja ye gy'agenda okukola mu busiraamu ng'ayagala abantu bonna bakuŋŋaane
bajiba mulabe hijji ekolebwa etya. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'atandika emigolo gya hijja nga bonna bamulaba, n'atakoma na kuba nti bamulaba. Bwe yatuuka e Makka n'abatemyako n'abagamba walitakudhu au litakudhu anni manasikakum, bannange buli ayagala okumanya emikolo gya hijja mugijje kunze. Lwaki abalumiriza nga batandika litakudhu anni manasikakum, bannange emikolo gya hijja gyonna mugijje kunze. Laalli la alqaakum bada ami hadha, yinza obutaddeyo basisinkana oluvannyuma lw'omwaka guno. N'abatemyako nti bannange, era basahaba abaali abagezi batandika okumwetegereza n'okutuusa olwaleero otuuka mikolo gya hijja nga bagamba wano nabbi yakolerawo kino, wano nabbi yakolerawo kino, wano nabbi yakolerawo kino. Lwaki? Kubanga yabategeeza nga agenda kutandika. Bannange emikolo gya hijja gyonna mugijje kunze, munneetegereze. Era ne bwe yatuuka ku nnaku lwa Arafa, basahaba ne bafunamu okutankana ng'abamu bagamba olunaku lwa Arafa nabbi yatukulubiriza oddusiiba, lulimu obulungi bungi. Ne bagamba abamu nabbi asiibye, nabbi yasiibye. Aba ne bagamba nabbi ayinza okuba tiyasiibye kubanga bahaji tebasiiba, babahujjaji tebasiiba. Kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yalaba nga basahaba be bafunyeemu okuba nti sibeerufu ku nsonga eriwo ey'okusiiba kwa nabbi oba obutasiiba, nabbi kyeyakola kyali kyangu nnyo, n'alinnya ku nsolo waggulu n'agamba eyamuli okumpi oba Fadl ibn Abbas, n'amugamba mpeereza ekikopo ky'amata. N'amuweereza ekikopo ky'amata ng'ali waggulu, nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'anywa. Awo ng'oyinza okuddamu okubuuza nabbi yasiibye oba teyasiibye, oba oliko ki? Nabbi yalinnya bulinnyi waggulu ku nsolo n'agamba mpeereza amata n'anywa. Kati bonna bonna ne bakitegeera nti khalas nabbi sallallahu alayhi wa sallam tiyasiibye. Mubikwatagana ibada nabbi sallallahu alayhi wa sallam tiyalekayo kantu konna basahaba ke banasigala nga ibada tebagitegeddeeyo eryetya. Ibada eno ekolebwa etya? Kyobola ku mulembe gwaffe tosobola kuyiiya ibada yonna oba kuyiiya nkola yaayo n'obatisa. La, buli ekiyitibwa ibada kyonna kiteekwa okuba ng'okijja ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga bwe yakikola, nga basahaba bwe baakikola. Era basahaba bannabbi bye bitonde ebisinga obulungi oluvannyuma lwa bannabbi. Allah yabirondere omulembe ogwo, basahaba ebyo bitonde Allah yabirondere omulembe ogwo ekifo ekyo olw'okubanga be baali basinga obulungi, be baali basinga obulungi. Era kitukakatako ffenna addifaa anhum, okulwanirira basahaba bannabbi sallallahu alayhi wa sallam. Wa alla naqula shay'an yuqallil fi darajatihim, era tulina kwogera kigambo kyonna nga kikkakkanya ekitiibwa kya basahaba, eddaala lyabwe. La naqulu shay'an yuqallilu sha'nahum, tetwogera kigambo kyonna ku basahaba bannabbi nga kikendeeza ku ddala lyabwe. Era abavuma basahaba bannabbi bamanyikiddwa, si be baffe. Waliwo omubi era omuntu omukyamu yawandiise ku kigambo kyange ekimu eddarasa eyabadde wali ku Alidina, n'agamba senjala otuuse n'okuvuma ku basahaba bannabbi olw'okuyisaawo ebigendererwa byo. Nze sisobola kuvuma basahaba bannabbi lwakuba abantu abakozi b'obubi mu ddiini eno. Bw'omunyweza eno ng'ate apulukira eno, bw'omunyweza wano ng'atadde eno, yatalawanuuna bakyusa kkala buli kadde. Ngeri nabaganalako ku mukutu ogumu ng'oli agamba esenjera saagala yavumye nnabbi. Kati ekyo saatawana kuddamu, kati ekyo kiddamu ki? Esenjera yavumye nnabbi. Ku mukutu ogumu gweyo waffe yagamba esenjera saagala yavumye nnabbi. Mula n'awandiika mu basekabeeyi ebweru eyo, n'agamba senjala yagambye mu Uganda yonna tewaliwo ayina kuwa fatwa okuggyako ye, yakafuwazizza abantu bonna ye musiraamu yekka. Ati oyo omuddamu ki? Tosobola kumuddamu muddemu ki? Yakafuwazizza abantu bonna ye musiraamu yekka, nga biwandiike, yabiwandiise bbaluwa namba nagirabako nga message agiwandiisa nnene. Yakafuwazizza abantu bonna, danaga mu Uganda yenna ye ayina okuwa fatwa yekka. twali mulala inza kuwa fatwa kujja koyi abala bonna bakafu kichaba yavumye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ebigambo ebicho basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam babbei bibasinga kumulembe kubanga bawaayo buli kimu wabula oluusi nsobola okuvunula ekigambo safihu ekigambo safihu ebiseera ebimu ntera kivunula obujega ne jahalu obujega bw'olabayo kakiripu kange konna nga nayogedde ne ninaanyisa ekigambo nga nzivunula obujega nga kiriraanye basahaba bannabbi omumanya nti awo olulimi luba lwankulembedde bukulembezi naye nga sisobola kugamba basahaba bannabbi nti bajega abadan sisobola basahaba bannabbi nabbi yatugaana obakkakkanya n'obbavuma hadisi eyi bukhaari ne muslim la tasubbu ashabi temuvuma basahaba bange walau anfaq ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa nadaga la tasubbu ashabi temuvumanga basahaba bange falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa yagambo mumumwe ne bwawaayo riwaya endala yalimu walladhi nafsi biyadi yalayira n'okulayira naga ndayira allah yawaniridde omwoyo gwange n'omumumwe ne bwawaayo zaabu gold n'amuwayo mu kkubo lya allah nga yenkana olusozi uhudi tosobola kuweza lubatu lw'omu ku basahaba bange lwe baawaayo wadde haafu y'olubatu lwe kuba bo baweerayo mu kaseera akaakazigizigi nga kye bawaayo linusurati ddiini linusurati arrasul waddifaa anhu nga balwanirira mbaka yennyini balwanirira ddiini yennyini ku soosi awasooka wennyini we baafiira kati kye baawaayo kyonna kyekyasinze okuba ekyebbeeyi baawaayo obulamu bwabwe baawaayo emaali yaabwe baawaayo obulamu bwabwe buli kintu kyonna bakiwaayira okutaasa eddiini kati gwe newaayo ne bwonoowaayo ekyenkana kitya ne bwewaayo goldi nga yenkana uhudi nadiraga tosobola kutuuka ku lubatu olumu lwa sahabi lweyawaayo wadde haafu ya olubatu lwa sahabi nolwekyo bwolaba olingaga nti navumye basahaba basahaba nabi abavuma tubamanyi abavuma basahaba tubamanyi mpuzi nga gwetubamanyi abavuma basahaba bannabbi tubamanyi naye si be baffe waba baffe tugamba abantu kwekwata ku nabbi kyeyaliko ne basahaba khayru nnaasi qaruni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum nabbi yagaba abantu abasinga obulungi kyekyasa kino kyendimu ne basahaba nabbi yali ne basahaba nga kyekyasa kyabwe ekisinga obulungi oluvannyuma ekyaddako ekya basahaba nolwekyo weraba omuntu ngaagamba tetwavumye basahaba bannabbi ala nga oteekawo ekyo ekigambo kyange ti basahaba bannabbi twakatako kubalwanirira nakubawa kitiibwa naye tetubavuma wadde okubakkakkanya wabula tusitula kifo kyabwe nakukiraga bali ababavuma nti babbeeyi be basinga oluvannyuma lw'abannabbi bali bayingira ne mubafu nabbi yatugaana n'okuvuma abafu la tasubbu al amwat nabbi yagaa temuvumanga abafu fainnahum kad afdau ila ma qaddamu kuba bo baatuuka dda eri ebyo bye baakola ati obavuma lwaki bye baakola baabituukamu dda bwe biba birungi babirimu bwe biba bibi era babirimu kati tekyetaaga kufuma wabula mu sharihi yeeyo hadisi ate abamanyi bayongerako ekigambo ku eyo hadisi eyo bagamba nga ibuni baazi rahimahullah bighayri haqi naye nga tobavumira amazima kitegeeza waliwo oyinza okwogera ku mufu n'omukolimira nga firawuna oba omukolimidde ku mazima naam nga abu jahali waamuthaalu haulaa naaba bafaanana waama okuvuma basahaba titukkirizibwa basahaba bannabbi tetubavuma n'abafu bonna abaafa tetubavuma yati n'okuvuma kwennyini wadde kuvuma bantu ba bulijjo si kirungi tetuvuma baddu bantu nabbi sallallahu alaihi wasallama lam yakunu sabbaaba nabbi teyali muvumi w'abantu era tetuvuma bantu naye abantu yatalawanuuna bakyusa kkala bwomunyumiula wano ng'akyusa ngaejagamba kivumo nze nesivuma bantu kuva dda lakad labithu fiikum umra nga mbabaddemu ebbanga ddene oyinza okungamba abaludde nange nti nvuma abantu ani ayinza okyogera nti nvuma abantu ngaani bwe nali nvumye bwenetera ekivumo kimu nga nvuma omuntu nti navumye gundi ngaye kinga nvuma omuntu lakad labitu fikum umra nambadde nammu akabanga kanene sekayasi kibadde mumwe ebbanga ddene kuva 97 nga bamu temunazaalibwa nsomesa wano bukampala wakati senga nali nvuma abantu ebivumo tebyali badde bingi nnyo obutambi bwonna bwali badde bujjudde ebivumo buli mwaka mwalibaddengamu ebivumo ebipya naye nga tuwangadde n'abasajja wano abavumi mu Uganda ng'ensi yonna emukakasa nti avuma naye olwokuba babeera sayidi eri abantu gye baagala oli teri abanenya bagavuga oye 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 naye nga bo babadde bavuma emyaka gyonna naye ffe situli bavumi bantu obaleeta ekivumo kimu oyinza okuba tewategeera n'olowooza kivumo bw'okireeta ne tukubuulira nti ekyo tekyali kivumo kyali kitegeeza bwe kiti oyinza okulowooza kivumo naye nga tekyali kivumo nga kyali kitegeeza kirala gwe n'otegeeramu kirala gwe n'olowooza nti kivumo naye nga tekyali kivumo naam ithan omubaka sallallahu alaihi wasallama tulina omugoberera mu butuufu bw'okumugoberera n'okukakasa obwannabbi bwe n'okukakasa nti yali muddu wa Allah n'okukakasa nti yali mubaka muddu ate mubaka bw'omuyita omuddu oba tomuyisaawo wakoma ate bw'omuyita omubaka oba tomukakanyiza kumuggyako kitiibwa kye era omubaka sallallahu alaihi wasallama ebitendo bye n'ebitabo ebyakulembera byali byayogerwako imamu daimi rahimahullahu taala mu kitabo kye al musnad ekitabo bwe kibeera nga musnadu baba bategeeza ekitabo ekiwandiikiddwa mu irimu ya hadithi naye nga kiwandiikibwa ku asmau sahaba bwe musnad musnadu musnadu baba bategeeza ki ziba ahadithi naye nga baziwandiika okusinziira ku basahaba mathala abu hurayra musnadu abi hurayra hadisi abi hurayra naziwandika zonna namuteeka wali nagamba abubakari nawandika hadisi ze naziteeka wali bye kutubu lmasanidi webye tartibu yabyo yeba oda yabyo bwebatya babikola musnadu aisha ekyokulabirako hadisi eya ommu habiba ne ommu salama bwe baali ehabasha ethiopia baalabayo ekkanisa ekkanisa ng'erimu ebifaananyi kati bwe bajja wali nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bamunyumiza ekkanisa gye baalabye ethiopia ng'erimu ebifaananyi nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abagamba abo inna haula abo bantu beeyo idha maata fiihim rajulun saalih omusajja omulongoofu bw'afa banaw ala kabrihi masjida ku kaburi ye bazimbako omuzikiti wasawaru fiihi tilka suwar ne bakubamu mu muzikiti ogwo musinzize ero ne batekamu ebifaananyi ebyo bimwalabye n'abagamba ulaika shiraaru lkhalqi inda allahi yauma alqiyama abo abakola ekyo ekikolwa ekyokuddira entaana y'omuntu ne bagizimbako essinzizo bwe bamala ne bakubamu ebifaananyi ebyabalongoofu nabyaga nti abo beebitonde ebikyasinze okubeera ebibi ewa allah ku nnaku lw'enkomerero eyo hadisi ya ommu habiba ne ommu salama naye ajogera ye aisha radiallahu anha kati ogisiŋgana ngaeri mumusinadu gwa aisha kubanga ye yajogera bali be banyumya naye ye yajogera eri mumusinadu aisha eri mumusinadu gwa imaamu aisha radiallahu anha n'olwekyo musinadu darimi kitegeeza tartibu ya ahadithi ze aziwandika ku mannya ga basahaba sahaba gundi yayogera kino basahaba bwe bati sahabiyi gundi yayogera hadisi zino sahabiyi bwati yayogera hadisi zino kati mu hadisi zarawa imamu darimi fi musnadihi an abdillahi ibuni salami arawamu hadisi emu ngaeva ku abdullahi ibuni salami radiallahu anhu ono abdullahi ibuni salami yali musajja mu yudaaya era nga musajja mugezi nnyo mukumala yali kakensa nga mukenkufu nnyo mukumanya ettawuraati yali mumanyi nnyo wa ttawuraati era lwe baaleeta omusajja omwenzi n'omukyalo omwenzi abafumbo nga babaleese mu maaso ga nabbi nabbi n'ababuuza mmwe mu kitabo kyammwe kikimusiŋŋaanamu ne boogera ekitali kituufu nabbi n'abagamba mukireete tusome, ne bakireeta. Omusajja yakwata awali fukumurrajim, okulamulako okuba nti bakubibwa mayinja, n'akwatawo n'asoma ekiri kabula wa bada, ekiri bifo. Abdullah ibn Salaamu yennyini yagamba, ya Rasulallah, mugamba ajjewo omukolo, ajjewo engalo awo wakutte. Najjawo bagenda okulaba nga waliwo arrajim, nti bakubibwa mayinja ne bafa. Yali mukugu mu ki? Yali mukugu mu kumanya at-Tawrat. Yali mumanyi nnyo Abdullah ibn Salaam. Era yali e Madina ng'alinda okulaba omuntu gwe bayita Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, kubanga obuufu bwe obwogera ku nnabbi Muhammadi yali abumanyi. Sifaati z'omubaka mu Tawurati yali yazisoma na Abdullah ibn Salaam ng'azimanyi, nga bw'olabaani omulala, nga bw'olaba Salman al-Farisi. Naye yali amanyi ebyafaayo bya nnabbi. Bine sifaati za nnabbi nga zikuyamba okwongera okumukakasa. Abdullah ibn Salaam yali amanyi sifaati za nnabbi, naye ng'azimanyidde mu kitabo kyabwe ekya Tawurati. Era Abdullah ibn Salaam nabbi bwe yajja e Madina, yajja n'atuula mu maaso ge olunaku olwasooka, n'amutunuulira mu kyenyi. Ye yennyini Abdullah ibn Salaam agamba, wa awwalu ma sami'tu minhu, ne kye nasooka okumuwuliramu ng'ayogera ku olwo olunaku. Abantu ababeera bwe batyo, oyo omuntu abeera daqiiqu marra, ng'olunaku lwakusisinkanye olusoose asobola okumanya bimwayogera. Oyo abeera daqiiqu, musajja abeera yeegendereza nnyo ebintu bye. Ne bw'oba omukoseza ku olwo olunaku olusoose, aba asobola nti Abdul Fattah yankosa naku olwasooka, era ddala lwe namusisinkana mu bbaasi. Omuntu alina emilahadhati bwe gityo, ng'alina omulahadha gw'amaanyi, abeera mugezi, ng'asobola okumanya naku olwasooka okumusisinkana kiki kyaliwo, ng'amanyidde ddala bulungi. Ithan ng'ono twasose omusisinkana ewaabwe e Butambala, yatugobeddewo omulalu yabadde awo nga sewu naye awakutubba, wali tusoma naye awakutubba, ng'ali awo teyefudde ebbereje kuno, n'ayimuka n'agenda ng'amugoberera mpulampula, sei n'alyoka abulawo n'adduka. Kati Abdullah ibn Salaam lwe yasooka okulaba nnabbi, yagamba wa awwalu ma sami'tu minhu, kye nasooka omuwuliramu ku olwo olunaku, namuwulira agamba kino ekigambo, ya ayyuhannasu, abange mmwe abantu, akhshu salaama, musaasaanye salaamu, wa at'imu ta'ama, muliise n'emmere, wa sallu billayli wan naasu niyaamu, musaaleko ekiro nga abantu beebase, tadkhulu ljannata bissalaami, mujja kuyingira ejjana n'emirembe. Mu riwaaya endala mulimu wasilu larham, muyunge n'enganda zammwe. Yagambye kye nasooka omuwuliramu olunaku lwe nasooka omulaba, yayogera ekyo ekigambo. Ebyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam byogera ebisatu bila shakka sifaati min sifaati ahli ljanna, ebyo nga bwe yabyogera ebisatu bitendo mu bitendo by'abantu mu mujjana. Ebyo ebisatu byeyogera mu hadisi eyo, ne bwogenda mu Qur'an ojja kulaba nga Allah abyogera. Ebyo ebitendo ebisatu ebyo nga bwe biri nabbi bwe byogera, okuliisa emmere, okutoola salaamu, ne okukola ki okuyimukako eki ekiro, bitendo mu bitendo by'abantu ab'omujjana. Era Abdullah ibn Salaam bwe yavaawo, yagamba bwe natunula mu kyenyi kye, nalaba nga si kyenyi kya muntu omulimba. Yagamba bwe natunula mu kyenyi kye, nalaba nga si kyenyi kya muntu omulimba. Kati Abdullah ibn Salaam oyo yennyini yanyumya bino, annahu kana yaqulu, Abdullah ibn Salaam yalinga agamba, inna lanajidu sifata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fe, ebitendo bya nnabbi tubisingana nga gyebiri ewaffe. N'atandika obimenya n'agamba, inna arsalnaka shahidan, ekyo kitendo kimu, inna arsalnaka shahidan, mutawulati bakina, twakutuma gwe Muhammadi ng'oli shahidan. Shahida yani ye mujulizi, ajulira kuki? Abamanyi bagamba shahidan lirusuli bitabligi nga wobubaka obujulizi nti ababaka Allah be yatuma abaamusooka batuusa message shahidan lirusuli bitabligh agenda kuwa obujulizi nti batuusa Allah obubaka ekyokubiri n'agamba wamubashiran nakyo kyalimu mu taurati ku bitendo by'omubaka anajja wamubashira nga musanyusa asanyusa ki ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم بس أسان يصاب لينا أنا أقول إميري مؤمنون جنغا مكلزة جاينين بيرا إنني إوا الله شتين دوشي شاكو بلي شريم التوراة أغامبا إتشوك ساتو ونذيرا نغاموشي متيسا إتشوكنا wahirza lil'ummiyina icyo cyakuna wahirza lil'ummiyina hirizi cyeki kize mu Ruganda irizi irizi yirizi wahirizan neki nga yirizi yirizi yaba ummiyina mama na al'ummiyina wahum al'arab nga yeyirizi yaba warabu nga yeyirizi yaba warabu yirizi yoyitye olwo yirizi kitegeeza ki wahirizan yani hisnan nga lwe rukomera lwawe yehirza yani hisnan kye kintu ekikuuma omuntu amakulu okukuumwa kw'aba warabu obutazikirira bonna kugwawo oyo mu Qur'ani mwekiri ekyo kyennyini ekitegeeza ekyo mwekiri wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim Allah tasobola kubabonereza nga naawe okyakola ki okyabalimu era nabbi yasabanga Allah ntaye Allah abantu b'ekibiina kyange tobazikiriza nga bwebazikiriza abantu b'emirembe egyasooka kati kyekino kyeyagamba mu byali birago obwannabbi bwa Muhammad ebyali mu tawurati mwalimu wahirizan lil ummiyina nga kwegamba kekaladi kwekuumibwa kwekutaasibwa yerukomera olwaba warabu nga yerukomera olwaba warabu kyobalaba ne bano abeesibayirizi ez'ekishiriku ez'ekirogo zetuvumirira bazisiba lwaki yattakauna biha yattakiuna biha asihr aw alfaqr aw almarad aw ekibasibisayirizi yattakubakolaki bagaza kwetangira kweteekako luki lukomera zibakuume ittikaan bihadhihi alhirzati irizi ezo batekawo wiqaya bimaana wiqaya batekawo wiqaya hisnan ekikomera eddogo lireme kubalumba abaana baleme kukubibwa yaabwe kyekizitibwa irizi baziteekawo olw'okwetangira ebikibi yattakiuna biha almasaib zibatangira ebizibu bireme batuukako kati mu tawurati mwalimu obuufu bwa nnabbi mu bimu ku sifaati za nnabbi nti wahirza lil ummiyina yerukomera yaliwo nga kwekuumibwa kwabaki kwabawarabu baleme kubira nga bafuna buzibu n'agamba nti era mwalimu anta abdi wa rasuli gw'oli muddu wange era muki byebiri byennyini omubaka byeyayogedde byetulina okumukkirizaako agamba sammaituhu lmutawakkila mwalimu ekigamba sammaituhu lmutawakkila mutuumye almutawakkila era eryo linnya lya nnabbi sallallahu alaihi wasallama ulira n'ekirala ekiri mu Qur'ani laisa bighadhi wala ghalidhi laisa bighadhi wala ghalidhi nabbi ma maana bifadhi laisa bifadhin wala ghalidhi fadhi amakulu gaakyo Al-musi'u al-jafi ye muntu omubi al-musi'u ayunona al-jafi nga inako gamba jafa jafa muruganda kiki amata bugafa bagamba jafa al-labanu jafa abantu bombi batide kugamba babira ne jafa jafa qaswatul qalb jafa qaswatul qalb kimajawe nga mikaka nyavunyo gamba balimu balimu olubada olubada wibada wi ekintu ekyagala ogonza akikalu bya munnakyalo nawe notya akantu katono we kati akaswali ka neiba akati se ekyo kisubira okufuuka neberoga n'okweroga just eswani ya neiba okwatika mukyalo bakayanja akantu katono we kati nebesenguka emyaka asatu n'ennyumba olina agikyusa omulyango n'agutunuza eri jasi baana balwanye kati balina jafa balina jafa abantu bwe batyo kati nabbi laisa bifadlin si muntu omubi omubi mumukolaganaye n'abantu wakadhalika wala ghalidh ati si ghalidh ghalidh wekiba kintu kyekintu ekikwafu bwekiti era ghalidh mulimi warabu bwebaba bakivuunula alghalidhu bagamba ghalidhun ayi shadidun saab shadidun saab emuntu kwegamba nga mukakanyavu nnyo nga muzibu nnyo nga akalubya buli kintu kyonna shadidun ghalidhu kati mu tawulati mwalimu nabbi ogubagenda okutuma si muntu mubi wa mutima mubi ate si mukakanyavu si muntu mukakanyavu ati byennyini Allah yabyogera mu Qur'an walau kunta faddal ghalidh alqalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr wa idha azamta fatawakkal 'ala walau kunta faddal ghalidh alqalb lam faddu min hawlik Allah yamugamba nabbi singa wali wa bogo singa wali wa mutima mubi singa wali wa isabubi lam faddu min hawlik malikuddusi tuwali badde watula wuli fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa'fu anhum baba baina songa fa'fu anhum basonywe kikirinche gambia abantu bombi ala basinga tebasonywa eswani obusowani sobulu chankalanye kyalo kyonna eswani amakani gachankalana eswani yangi yabula twagisanga wagundi abana bagitwalira ku mbere ekyo nakyo girabi tekisoboka bagitaddeke eddogo nebiranduka ato olwo bale kabagiteka keddogo bale nabbi sasa bote tebasonywa mangu Allah yagamba nabbi sallallahu alayhi wasallam yisibu atyo walau kunta faddal ghalidh alqalbi singa wali wa mutima mubi singa wali wa bogo lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri basahaba basonywe waba we nsonga mukubaganya ebirowoozo bebuzeeko mulabye mutya bobako kyomaliridde ngoro wesigamira Allah nabbi sallallahu alayhi wasallam bitendo bye ebyali mu tawrati teyali wa mutima mubi ekirala mu bitendo bye Abdullah ibn Salam byanyumya aganti wala sahabu bil aswaqi wala sahabu bil aswaqi Imam ibn Hajar al Asqalani yagamba ekyo kigambo kikirizibwa okubeera wala sahabu bi kha nisini wala sahabu yagamba olulimi nimi bbiri gye ziri mu lulimi olwarabu olumu kibeera sahabu olulala kibeera sahabu nabbi mu bitendo bye wala sahabu bil aswaqi maamaana sahabu bil aswaqi wala sahabu bil aswaqi amakulu si muntu alekaana mu butale mu bitendo bye si mulekaanyi alekaana muki mu butale wala sahabu bil aswaqi si mulekaanyi wahuwa ekigambo sahabu wahuwa rafu sauti fil aswaqi wahuwa rafu sauti bil aswaqi okulekaana muki mu butale ekyo nno kitegeeza nabbi sallallahu alayhi wasallama yali ayingirako mu butale nga bannabbi abaamusooka nabbi yali ayitako mu butale era nabo baali bamwewuunya abakulaishi b'omu Makka ono nabbi wangeri ki atambula ne muki atambula ne mukatare da suratu al-Isra, suratu al-Anfal, la suratu al-Anfal, suratu al-Furqan, nam aya gambe ta, aya gambe ta akram sebo mwe bantu bakulani iwawo mali hadha ar-rasul ono mbaka wachi wangeri chi aha yaqulu at-ta'ama aliye mmere wa sagala chicho Ibrahim wa yamshi fil aswaq atambu ya nimchi atambu ya nimkatari onabi wangeri chi akolaji neba nabi ya ba musoka bali batambu ya nimubuchi ene bali ba musa bali bawasa nga batambu ya nimbutari haba musoka kajitegeza omwali masuru kuita kumkatari si mutawana omwali mugali ati nawe uli mukatale ate nedda omwali masuru kuita ko mukatale eso tunya chi mukatale onnonya chi lwachi lwachi sina kuita omwali maino kuita ko mukatale sika nawe uli jayino lwachi tajjaye omwali mnaye aita ko mukatale era cho bola ba Sufyani Thawri omu kubayizi be yamusinga nanga ali mukatale ina byagula nabaka amasala gamubuuza namugamba imamu gana masala gali gatya namugamba ana mashugur bidirhami wa dananir nze ndi bize na bya sente kati ndika amaine baganti atatecho nacho chi yakola ya musomesa echo chenye ya musomesa yabawo nga musomye ko nti omuntu wabali bize bamuwa balance meka webula yo meka ebinusu ngaji bibulako kino mpadde che nyanja ngege simanyi gundi ah nte wabashi bulamu mwali mwachagira eh tumubuza ate masala awa masala abira bize ku masala ga sente ga balance we asigaddeyo mwalimu nebuna tosobola buleka nawe e ngabala tibabuleka lwachi yaka mwalimu yababuleka kati abantu baganyo kuingiza abo bali mu bintu ntwe byo gule ebyo imma hizo musere nyo olwo mwalimu naga wetabitegeere bye sente swi na mukuba obo kumuguza obulungi na musalirako ennyo abamanya abamu ekyo bali bakitya nnyo nnyo abatukulembera bwe yagulanga ku muntu ng'alaba amusalirako nnyo olw'okuba seeka sheikh waffe yatugamba bwe yayagalanga okugulewo omuntu oyo sheikh Muhammad Mukhtar Shinkir owaye wenyogera sheikh oyo subhanallah abaali mbe yogera allahi omaine abaali mu bennyini bennyini tuyina ensaalwa kuba wali mu bannaffe etegambika naba wali mbolabanga bwe muli ku manhaji emu basobola okugamba sheikh mashaallah sheikh mashaallah naye nga bw'ovaho bw'oti bw'owulira byebakwogerera wallahi otya mane teri nsaalwa ng'ensaalwa erimba walimu ati yo yalaga wala bayinza okulaga mashaallah era sheikh wallahi ebintu bya ddaawa byo byewuunyisa nti waliwo kye neewuunya waliwo n'omuntu gw'osiŋŋana nga temuli ku manhaji emu nga naawe okimanyidde dda temuli ku manhaji emu ngeraawo oba toliiwa akwogerera bubi naye bwe mumusinkana maaso ku maaso wallahi sheikh mwebali dawa wallahi mulwanirira amazima wallahi tubawulira wona ng'omulabira dda temuli ku manhaji emu naye bwakusinkana maaso ku maaso wallahi sheikh mwebali dawa wallahi tugoberera mwebali kutaasa umma newewuunya kane baseeka banno b'olowooza bawalimu banno ti muli ku manhaji emu boogera birungi nga w'oli w'ovaawo ne bakusiiga ettoomi abamu hasadan min indi anfusihim abamu ebeera nsaalwa ebeerawo wakati w'abawalimu nga mutambulira wamu okugamba sheikh Muhammad Mukhtar Shinkir dera nnyo okumwogerako mu daraasa zange n'okwogera sheikh Abdul Muhsin Abbadi Al Badri naye mwogera nnyo waliwo omuwalimu ekisooka kyokka kimunyiiza ekyo buli wenkyogera era yayogera mu bantu nagamba oyo talina bawalimu bamanyi mu nsi muno amanyi Abbadi na Shinkir muwalimu mukulu yagamba oyo talina bamanyi mu nsi muno amanyi Abbadi na Shinkir Sheikh Abbadi Abdul Muhsin Abbadi lwaki simunakalako irimu omusajja yansomesa muqaa mwennyini muqaatu dirasiya munda mu kibiina mufaslu nansomesa ne muzigwa nabbi emyaka ena kati bwe munakalako irimu namulazama ogwo kikulumirako ki mwe temwayagala kumulazama naye nammwe mwaliyo kati ogwo musango gwange nzine mukaa mwenyini mujani ya munda ya somesiza mwenyini mukaa ila dao febe ya kuma kukusumesa tiyadda mkulini ya mukaa paka nuruwariru febe ya kuma kukusumesa na tusumesa hadith nga mamuleta nga tusuka ni mukaa sawe munda chikabili nga musanga mwatu dini nga mzive nyaka chenda wachinana munana nga tudemu kati nzime mbana musoma kwa kati kwese kati wacho yogele gambe ebitali birungi mbana abamanyi batu gambo okuza ilimu kuba nanyinyo no gamba shekhe kundi ya nsomesa chibalibwa muamana sul ilmiya faida shekhe wajijia kuna shekhe kundi ya nsomesa edabu otuna saba ilimu kuba nanyinyo nawe tira jakuna saba kwa ilimu kuna uraba uyagala kwete kawo uyagala kwela ganti fawaidi zizo uyagala kula ganti otunude mbita bubinji ya akhi faida wajijia muka mwaka seka jogere nga wajijia muka mwaka seka nyoga ambadi nabadi ndia kumacha mpitamu mu bitabo byange nengwa ku faida bweti wajiguddeko wagwe nawe sura tonyina wajiguddeko faida wajulira museka nga jogera nawe jogera nga wajulira museka nya bambe yogeza ku machao nade mpitamu bitabo byanga ku bada gondi nengwa ku faida bweti wajiguddeko wa te wali ho wajiguddeko yogera faida najija ku shekhe bwati faida najija ku shekhe bwati bona saba ilimu ku bantu nawe bajja kuna saba ko ilimu ngabo wayo obudde n'otuula mu darasa ya seka nawe mu darasa yo batuulamu ekyo abamanyi bakyogeranga omuntu bw'atatuula wansi w'abamanyi naye tewali atuula mu darasa ye era ogenda okulya ng'ayomba abantu bonna bagenze kati mwagala nsomesa emisaalo myereere n'akubawo omuzindalo n'atambula n'agenda oba naawe tewatuulanga mu madarasa zikati mumpa abantu bamaze okugenda bonna we mumpeera omuzindaalo nedda gwensomesa bajja kujja maze abantu bonna bakooye ate mumpa omuzindaalo abantu baba bakooye nga baagala okusomesa nga okusomako nga byosomesa gyebiri batuula ne baba bakooye naye aljazaau min jinsi lamal kama tadiinu tudan omuntu aba tatuula wansi wabala man la yujalisu lulama la yujalasu man la yujalis alulama la yujalas watu tula wansi wa mamanyi kubajja ku fawaid atanana anatula wansi ogina muwaji faqidu shay'i la yu'tihi ataina chagaba tagaba atoina fawaid zi watula guminkiriza zifuna kubaseka ate goyagala batule oba wechi ekinava mungu onyumye emboozi etegwa ate emboozi twajigobye era kati tuli ku lutalo lwa kuvumirira emboozi mihadhara ekendeere ddala kiswa kiswa ezo tuzikoye mu mihadhara ezitagwa bukiswa kiswa obutagwa tubukoye mihadhara kati twagala abantu babasomesa ebitegeerekeka naye bukiswa kiswa wapi tetwagala bukiswa kiswa obwokusesa abantu abantu baseka muhadhara gunaye gubanga gundi comedy store buliko okubawo ne baseka noletakala ne baseka nokuba kunna paka darasa bani batamaleko nokuwanika amagulu nga basoma bati baseka bagweri buli omakuba kumunnaati tetwagala eyo darasa eyokunyumizanyumiza abantu ebyafaayo mbozi zowulidde mubantu mbadde ntambula mwenzize mutakisaawo yaki basomesa hadisi Quran hadisi bamanyi bagamba bwe bati nimbadde nzija mutakisaawo bwenali ejindi please baseka nedda ebisibe babasomesa okusomesa abantu baffe idhan musifaati ebitendo bya nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ebyali mu tawurati abdullah ibn salam byanyumya agamba wala sahabu bil aswaqi si muntu aleekaanira muki mu katale oba mu butale nabbi sallallahu alaihi wasallam yayitanga mu butale naye ngaki tebayinza kumuwuliramu alayhi salatu wassalamu nti yaleekaanidde mu katale omuntu mbagambye sufyaani thawri rahimahullahu taala omusajja yamusiŋŋana omuvubuka omuyizi we yamusiŋŋana ng'ali mu bya ssente n'amubuuza amasala n'amugamba ana mashugul bidirhami waddanaanir nze ndi bize nnyo n'ebya ssente ne mbagamba mubamanyi asobola okuba nga kyayogedde alinga atakusomesezza naye olwa baraka z'abamanyi nekiba nga atakusomesezza ate kyennyini yamukola ki ya musomesa ndi omuntu wabamu baba ako bize aine kimufudde bize tomutawanya wakadhalika olaba Abdullah ibn Umar oba Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas oba Abdullah ibn Mas'ud omukuba abadira imma Abdullah ibn Mas'ud oba Abdullah ibn Umar oba Abdullah ibn Abbas wa khasatan nuksinga da omukuba biri Abdullah ibn Umar ni Abdullah ibn Mas'ud mutabani wa Abdullah ibn Mas'ud yagena namubuza namugamba lima la tuhadithu nnasa kama yuhadithuhum fulanu namugamba naye gwe batusomesa abantu nga gundi wabasomesa yayaina sahabi gwategeeza omwana wa Abdullah ibn Mas'udi agamba tatawe naye gwe batusomesa nnyo nga oli wasomesa ahadith asomesa nasomesa 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 oba Abdullah ibn Umar namugamba ومبكى صلى الله عليه وسلم كان يتخول بنا الموعظة نبي صلى الله عليه وسلم بيبانغا تسومسا يتوانغا من ناكو يزمنا تسومسا ناكو يندرى ناتو لك خشية الملل ركتي سابان تقوى لابا قتاو يمسومسا او يمسومسا yangu wewe tusomesa hadithi mnako uli aiwa hadithi sahabi na wewe na wali sahabi wa sahaba ba sahaba ba nabii katulia bila mnako ayogera hadithi mnako hadithi wewe tuyogera mnako hadithi zewaja kun nabii na gama nabii sallallahu alayhi wasallama yalinga atuwamu kinako ezimu atendala na tusomesa khashiyat al malal rukti sabantu kowa bantu basomesa nyenye bama ni bakowa kati ibn abbas Abdullah ibn Abbas ati kino kye kiseye yagamba omuyizi we Sa'id ibn Jubair namugamba idha haddathta an-nasa bobo someseza abantu obango somesa abantu fil usbu'i marratayn muweshi basomese emirundi ebiri wa in kaththarta 'alayhim fi ma'na kalamihi bobo sisiza nyongo basomeseza nyo fatalata basomese emirundi esatu muwiki olwokutiisa abantu okukoowa erimu n'erimu nayo basobola ogikoowa n'erimu nayo basobola ogikoowa kati emanhaji yabakulembera okuba nti basomesa abantu babawaayo ennaku ezimu ne batabasomesa kati obuzibu bwe tulina mu Uganda abantu abakulembera emizikiti ne kino nakyo bagwana bakitegeere ndi si kituufu bo buli lwe balaba seeka mu muzikiti nga azokusaala balina omuyita atuwe ekigambo oba baba baki nabo webalaba omuwalimu ng'oyingidde mu muzikiti seeka jangu otuweeyo ekigambo banna mwe muleetera n'abawalimu oluusi okuyombera ku bituuti n'ayomba kubanga teyazze kusomesa yazze kusaala busaazi amala agende ku bibye waliwa walimu abambe mmanyi nga badojinga n'emizikiti nagamba osijja kusaalira bajja kungamba okusomesa nga nabo baagala oluusi basaaleke eswala bagende ku birala naye mmwe buli wemulaba omuwali seeka kataza jangu otuwe ekigambo yaki si buli muwalimu w'omulaba muzikiti alina obbawaayo ekigambo sha Abdulazizi asobola okuba sha Abdulazizi asaaliddeko awo ngaalina ebintu wali wabweru alina masuliya alaganyewo agenda kusinkana na muntu oluvannyuma lwa gundi basisinkane boogeremu ate gwe omulabye sheikhe tuwe salaamu ey'ekiwalimu lwaki omuzizi kambu tuwe salaamu ey'ekiwalimu salaamu ey'ekiwalimu yeetya seeka jangu tuwe salaamu naye ey'ekiwalimu lwaki omuzizi kaseeka seeka muleke naye alina ebizibu ebibye oluusi abawalimu basomesa ennaku ezimu ne batasomesa si buli w'omulaba muzikiti gy'alina okusomesa nedda asobola okubaze kusaala busaazi bibye agende awo emmenga awo masidi emu awo najja n'abaana babiri nga balwadde ne mbajja mu motoka ne mbayingiza mu ddwaliro omusiraamu yenyini nanyambako ne tubayingiza omusawo musawo natandika obubajjako omusayi omusiraamu ne mugamba kati tuba tukola tugee tuse tusaale ne tugera muziki ne tutandika okusaala naye bwe twamala okusaala omusiraamu yennyini nagamba seeka tuweeyo ekigambo wale yenyini yenyini yokutanga na imza soko tuwe chiga kati we unyo mtu bwati bikusobera kati masahaba basomesa ngorusi nga asobola kusomesa mungeri jola langa abadde nga aganyi nyinga kusomeseza te omwalimu rusa asomesa rusi muleke naye abira nebizibu yengeri abantu abala musifati za nadde mu bitendo byebirala wala sahabu bil aswaq wala yajizi bisayiati mithliha au wala yajizia tasasura bisayiati ekibi ngakisasatya bimithliha ekikifanana nabi sallallahu alaihi wasallam bitendo byaina bino musajja abisoma mu taurati wala yajizi tasasura bisayiatin mithliha au mithliha au bimithliha ekiri takisasuza kibi nabbi musifatize ngabo omukole ekibi tasasuza kibi kubanga Allah yali yakimugamba idfa'a billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim idfa'a billati hiya ahsan bobeeranga oli aina ekibi kyakoze kolaki gwe musasuze kiki kirungi muyise bulungi ja kulaba ngaabadde akuyisa obubi ng'ate kati ofuuse mukwano gw'enfansi oli bwaba akuyisa obubi ng'ate gwe omuyisa bulungi ng'ate gwe omuyisa bulungi kisera kigenda tuuka ng'obubi bwe takyakosa nga musajja ampisa bulungi wa in aqabitum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahuwa khairun lissabiri laba nabbi ebitendo bye Allah yamugamba bwe mba mubonereza mubonereze nga bo babonereza naye bwe mba temmwe mugumiikiriza ne mutabakosa ne mutababonereza kye kisinga obulungi nabbi yagamba mubaleke ekyo bagamba kyaliwo olwe batta Hamza ne bamutematema yenna yenna obulere abasahaba ne bagamba naffe bwe tukwata ku musajja mubo naffe tugenda mukola nga kye baamukoze n'okuyisaawo tujja kumujjamu enjala tumujjemu amaaso tukumukoleko kibaita musla tumusaleke nyindo tumusaleke amatu tumujjemu enjala Allah nayabaga please wa in aqabitum bwe mba bakubonereza fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi mubonereze nga bo bakoze wala in sabaru tumatemwe munawa mugumikiriza aha kikikola ki wala in sabartum lahuwa khairun lissabirin kikisinga okuba ekirungi yabagumikiriza kati kyekyo nabbi mbiya yaina ng'ekibi takisasuza kibi ekirala walakin yaafu wayatajawaz nabbi asonyiwa wayatajawaz aye nakolaki yaafu wayatajawaz asonyiwa nakolaki nakolaki walyaafu waliyasfahu التجاوز هنا إزالة ما في القلب من الغل والحقد وكجي لكو دالا إشباد إشتغاد موتيما وليعفو مسنيوه وليسفحو أتي مبجي نكو موتيما نبيا سنيوه أتي نيرسا نوكو لكرا ناركرا ناركرا ناشركا صلى الله عليه وسلم فكو ناشفاكو التجاوز هو kwekuba nti ekintu okivuddeko okibuuse n'ogenda ku kirala nabbi mbitendo bye asonyiwa n'abanga ekintu akivaako oba ne ku mutima n'akigirako ddala walan aqbidahu hatta yaqima almillata almutawajjia wa fi riwaya almillata alawjai ne mu riwaya endala wala yaqbidahu Allah tagenda kumujja mu mwoyo mu bitendo bye uyo nabbi walan aqbidahu sigenda mujja mu mwoyo hatta yaqima almillati almutawajjia bi ayyashhada alla ilaha illa Allah oktusa millata almutawajjia yeruwa hatta yuqima almillata almutawajjia hatta yuqima almillata almutawajjia oktusa ngamaze okutereza milla yabantu abali bakyamye mina luja wijaji ebintu ekikyamu okutuusa ng'amaze okutereeza mille yaba warabu yali avaamu abaali bakyamye okuva ku tawhidi mille eyo ekakase nti alla ilaha illa Allah batoole shahada amakulu Allah yali mu bitendo by'omubaka tagenda kumutta okutuusa ng'abantu baavaamu bamaze okusiramuka ng'amaze okutereeza mille y'abantu abakyamye n'agamba era yuftahu bihi a'yuna umya nga amaaso go muzibe gagguka nabbi agula n'amaaso goyo muzibe wa adhanan summa nga n'amatu gatawulira nga gagguka n'awulira wa quluban gulfa nga n'abalina emitima emiggale nga nagyo gyeggula qala atwabun yasar atwabun ayasar agamba wa akhbarani abu waqidi al-laythi nangamba annahu sami'a ka'ban yawulira ka'b al-ashraf wena yali musajja mu yudaya yagamba ata ibn yasar wa akhbarani abu waqidi al-laythi nange yangamba annahu sami'a ka'ba yawulira ka'b yaqulu mithla ma qala ibn salah nga naye ayogera ebyennyini ebitendo nga Ka'b ibn Malik nga Abdullah ibn Salam bwe yayogera ebitendo bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na alhamdulillah sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Naam, anyabuza. Naam, alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Kino ki? Naam. Naam. Naam, muganda wafe agamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam teyali musajja aleekaana mu katale oba mu butale. Abaffe kiba kitegeeza omuntu okubeera ng'aleekaana mu katale sikitendo kirungi bila shakka nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yamujanga ko asifat almadhmuma ebitendo byonna ebivumirirwa ebitali birungi ku muntu okulekana kwonna si kulungi inna ankara alaswat na sautu alhamid edobozi erola balukumani waghdhub min sautika yagamba mwana we kendeza ki edobozi fuge edobozi lyo boyogera inna ankara alaswat na sautu alhamid nolwekyo tukikizibwa muntu ayagala okugoberera sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam okubeera nga alekaana alekaana mukatale oba awantu wonna wakolera agwana okukozesa eddoboozi erya wakati eritali erirekaana ate eritali ettono ennyo wabula eddoboozi erya bulijjo na kubanga okulekaana kitendo si kirungi na mugana fagandi senga mbansomesa naye nga abasiraamu banyize oba beebase ne ndeetayo akasese akatonotono mba mukyamu mbaka sallallahu alaihi wasallama mu bantu be yayogera bezisanze mulimu man yuhadithu liyudhika alqaum omuntu anyumya nga ekigendererwa kyayagala kusesa abantu yagamba oyo zimusanze ng'ayogera ng'agendereramu kusesa abantu yagamba oyo zimusanze ithan ekisinga okubeera ekirungi okunoonya osulubu endala gy'oyinza okukozesa naye si kusesa abantu abamanyi abatukulembera baalinga beewaza abantu ba abantu aba bannabyafaayo baabali babeewazanga abantu okubatuulako nga babagamba bw'olaba omuntu nga ye eva abantu abawa byafaayo kyafaayo ku kyafaayo totuulawo kubanga eddiini abasinga obungi bye boogera bibeera si bituufu nam نعم انا ابو زمنا يحدث القول وليسيكا وليسيكا اجينا جو سيكتو اجي مصيبه غيرمكم مصيبه جتشاسينزه وكبيره ناجيمينه omuntu agamba nti waliwo omusiraamu yambuuzizza ng'akubuuza ensonga za ddiini nga kitoli seeka omuntu yenna bw'akubuuzanga ensonga nga za ddiini nga toli seeka mugambe genda obuuze abawalimu wallahi kyekisinga obulungi naye ebibuuzo ebisinga byonna bitera okufuna omuntu agamba waliwo yambuuzizza waliwo yambuuzizza omugabo oli imaamu siri imaamu oli seeka siri seeka kati yabadde akubuuza ngaani gulwaki wamukkiriza okubuuza mugeyebuuza abawali sigamba gwe namba balla muawiya bun hayda radiallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nabbi yagamba wailu lilladhi yuhadithu okubonaabona okuzikira kuli eryo ya anyumya fayakdhibu n'atuuka n'okulimba liyudhika bihi alqaum agenderamu abantu bakole ki baseke wailu lahu thumma wailu lahu zimusanze zimusanze azikiridde azikiridde rawahu abu dawud watirmidhi wa ahmad wannasai fi lkubra hadisi bagamba ntuufu fi lhadisi muhadisi eyo tahdhirun shadid mulimu okwewaza okw'amaanyi min alkadhibi okulimba wa waidi bilhalaki newo okulaganyisa omuntu oyo nti okuzikira kumwolekedde liman yataata alkadhiba min ajiri almizaha wa ibhaki nas min ajiri mizaha wa ibhaki nas omuntu aliogega ebigambo
nanyumya kiswa nanyogira kiswenu nayogira kiswenu natukana okuteekamu ebibi ebijubisa ngayagala abantu baseke fakana min akbah alqabaih nabira nga alimba tabakyasinze okubeera ababi wataglidhu tahrimihi fahadha min alakhlaqi assayi'a izo mpisa mbi allati yajibu obamize mibi allati yajibu ala almu'mini ay yatanazzaha anha kigwana buli mukiza ino okwewala ebyo ebyokunyumya nyumya ng'oli ku kituuti olimimba lyagala abantu baseke wa yabtaida anha n'okubyewalira ddala n'obyesamba wa ayutihira lisanahu no min alkadhibi n'omuntu okutukiriza ddala olulimi lwe luleme kubeerako bintu bya bulimba ng'asomesa fi kulli hali min alahwali mu mbeera zonna nam waliwera ddala kubuuza gw'okupunta kutunga nam nam yatunga naam madde abagambe omulimu sinze ngukola kubanga ba imma kumbi bonna ekigambo ky'okuzimba maabidul kuffar ebifo ebisinzibwamu abatali basiraamu bonna ba imma bakigaana okuzimba n'ebigenderako kubatungira ngoye kubabajjira bye bakozesa n'ebirala ebifaananako bwe bityo byagaanibwa wahatta olaba okuyingira obuyingizi Umar bin Khattab baamutegekera ekijjulo oba obugenyi nga buli mu kanisa n'alemera wabweru n'agamba nahnu la nadkhulu kanaisakum liajiri ma fiha min attaswawir fe tetuyingira makanisa gammwe fe tetuyingira makanisa gammwe kubanga galimu ebifaananyi Umaru baamutegekedde nga ye mugenyi omukulu naye omukolo guli mu kanisa yagamba waapi tetukola ki fe tetuyingira mu kanisa tetwesolosa kuyingirako mu kanisa kubanga mulimu ebifaananyi naye kati ku mulembe gwaffe bw'ojja mwannyoka awayira bwe mugatta maama simanyi yamuzaaleyo tannaseramuka baagala n'ejjubba zo se bw'oyingire era bw'ogaanira bali wabweru ero byetubagambye ebyo ebyo byasajja tebulina hikima obusajja buli kintu kyonna bukireetamu akajanja nga bavuma nga bajerega okiraba nga bakkakkanya balaba nga gwakola ekitaliiyo weefudde munnayimaani abantu baagala nnyo tutambulire wamu n'ebintu by'eddiini baagala tutambulire wamu mwetemulamula bantu mwetemwetukuza si mmwe balungi nnyo mwekyogamba oli mujjana olingaalagamba watuuse edda mujjana tomanye enkomerero naawe egenda kubeera etya abo boolabanga ababi enkya bajja kufuuka abalungi abantu baagala ebyo ebigambo gambe owolokosa oyo atali mutuufu n'akamu n'akeddagala tetukolera ku wolokoso tomanya biri mu mitima gya muntu kati omulabirawo wadde ayingira ebbaala nayeyinza okuba mutima mukkiriza nga n'eddiini ajagala ani yagamba tulamula mitima gy'abantu ya alhukumu ala zawahiri fetulamula muntu ayingira mu bbaala basi gatumugawaayo gwoli matayo oyingira mu bbaala kati omuntu musiraamu munne omuyita otya matayo olwokuba omulala ayingira mu bbaala tomanya kiri mu mutima ayinza n'okuba ekira asaala ebyo abantu bo bye baagala eddiini baagala gifula tutambulire wamu tolamula muntu tokalubya buli kimu baagala abantu mubagoba ku ddiini abantu mubagazise abantu mubazze buzza banda tunaabazza paka ddi kuva ku mulemi gwa miini babazza naye tebadda kuva ku mulemi gwa miini babazza naye tebadda kati wabaawo akaseera akokubakolaki akokubateekamuku ku buswanyu ne beesaasaabaga abadda ne badda abagenda ne bagendera ddala ne nuggwa naabeera ku ekyo naam eddiini bwetu bwetambula waliwo awali ddiini waliwo awali amaanyi tunywera netunywenye Sheikh Abdulaziz ebigambo ebyo bikutabula kankomaawo naawe alaikum salaam da nga mulongoosaayo ki ng'abakozi nga ki la abadan wallahi man taraka shay'an lillahi awadahu llahu khayran min awadahu Allahu khayra min boleke chintu ngo cheresukwa Allah Allah kuwanyisa mwe kirunjo kusinge waganze ngo muri musigukola nze nkola guno ne guno ne guno ne guno ne ugo sukola bila shaka bayino kugoba bonoga nagana ngenyu bajja kugoba bila shaka ah nga wezura oyino kwezura omusilamu anava muno mushinga te yezudde ajja kuba ngo vute ofudde te wezudde ilo liyo msaji wa mchamu ya wani se senja la atansi na ukumuma basahaba banna biyoro kuhisa we vigende lwavye echigambo kuhisa we vigende lwavye mchila wa mchecho chiringa echigambo shekhe ibn al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala chivagamba anti as-sukutu hikma okusirika hikma Sheikh yagambe na yebuli kusirika ebera hikima sibuli kusirika ndi ebera hikima waliwo kusirika lukubelanga hikima waliwo kusirika lukubelanga si hikima omuntu akoze ekibi kino ne kino ne kino nga mumugamba musirike hikima musirike la omuntu olaba akole ekibi maaso gwe oli seeka tosobola mugamba nga nti akansirike munange okusirika hikima la awo okusirika bali jahal hada eyo jahalu okusirika nga wole sobola omugamba eyo jahal tewola Ibn Uthaymeen bakoleranga ebibi maaso ge ngagamba nedda ekyo nabbi sallallahu alayhi wasallam bakoleranga ekibi maaso ge nga gaekyo nedda awo tebasirika nolwekyo si buli kusirika nti kul mahmud kutenderezebwa taib kati omuntu bagamba osomesa obusiraamu olw'okutuukiriza ebigendererwa byo ekyekigambo mukiraba mutya osomesa obusiraamu olw'okutuukiriza ebigendererwa byo kifuuba kituufu Sheikh Abdulaziz kifuuba kituufu osomesa obusiraamu naye ogenderera kutuukiriza bigendererwa byo tukulaba kifuuba kituufu kifuuba kituufu kifu mulaba mutya mulimu ebigambo nga ekigambo nga kidhu haddaini kisala eno neno kiina obwogi saidi zombi ne wekijidde oli bwagamba obuma basahaba olw'okuyisaawo ebigendererwa byo mu nzigi eyo kiba kibi munzigi eyo kiba kibi alaikum salaam bila shaka kisobola okusinziira ku muntu waakyogeredde naye omuntu yenna asomesa ateeka okuba nga alina ekigendererwa bila shaka ateeka okuba nga alina ekigendererwa era bw'osomesa nga tolina kigendererwa oba tonnaba kwezuula oba tomanyi na nsonga lwaki otuula mu maaso g'abasiraamu ng'osomesa tolina kigendererwa oba tomanyi era oba togwana kutuula naye omuntu asomesa nga alina ekigendererwa yagwana ateera okusomesa kubanga alina ebigendererwa gambanga okwetikkula amaana gye baamusomesa ekyo kigendererwa falanasalanna alladhina ursila ilayhim walanasalanna almursalin Allah ga tujja kubuuza mmwe abawalimu ne bali tujja kukola ki tujja babuuza ebibuuzo byawukana ekyomuwalimu hal ballagta watuusa biwasoma naamu nabituusa ate mmwe mwateeka mu nkola buli omu alina ansa yiye mwalimu ateeka okuba n'ebigendererwa ng'asomesa ng'okutuusa ekyamusomesebwa ekyokubiri okutuusa amazima gennyini obutagatuulira kubanga okutuulira amazima zambi ddene ligenda okubonereza omuntu bagenda kukubonereza olw'okutuulira amazima oteeka okuba olina ekigendererwa eky'okutuusa amazima mu bantu n'okuggyawo ebikyamu mu bantu mubiraba kiteekwa kuba kigendererwa kyo kinene nnyo okutuusa amazima n'okuggyawo byolaba nti bikyamu mu bigendererwa bya da'i omuntu akola da'wa bara'atun lizimma okwetikkula omugugu aba yeetikkudde oba mukoze oba temukoze yaba ekigendererwa kye kiyiseewo akoze eki yeetikkudde inzaru qawmihi ayunzira qawmahu ukutisa abantu be minal halak okubawonya ateko kuba ina tajetu yo hidayatul khalqi okulungamya abantu nebo olungamya yo muyekabwati li ayyahdi allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri an'am allo kuisiza ko musajjo muyekabwati nalungama yekabwati gabata manchi tunachiga wallahi kirungi nokusinga okuwe chebagalwe chisingo kubechebe chobola ba al muqti'u fi majali al ilmi laysa kal muqti'i fi ghairi dhalika omuntu nebwakolera ensobi mu byayirimu tafaanana nga akoze ensobi ng'agikoledde mbirala abada tebenkana naye ensobi ki etunuulirwa abadde anyiikira kutaasa umma kwogera mazima fazallat kadama ebigere bine biseeramu eyo tariika eyokunoonya amazima naye si kwogera kifu n'enkyakifu nogamba ntakasita ensobi nzikolera mu irimu nedda nolwekyo abasomesa bateekwa okuba n'ebigendererwa osobola okuba n'ebigendererwa ebya piraawo ebyebbaasa ebyebitiibwa ebyabantu obutakuvuma ebyokugatta ebyokukubira emizira ebyo nabyo bigendererwa omuntu asobola okuba nabyo nga buli kaceere we kaba ayina okubaawo ekyo buli wekawunya nga bakatabula nga ayina okuba nga ye kigendererwa ki tibasobola kufumba mukya era nga yeebuuza nti baagufumbye mutya nga ssaatigedde ani yataddewo edduwa n'atatugamba nga ye ayina okuba olinakyo kigendererwa omuntu asobola okuba nakyo nga kigendererwa ki okiraba na barakallahu fikum wajazakumullahu khaira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.